Radio Poringis. Aš nusieičiau į Klaipėdų. Projektas skirta Klaipėdos krašto metams, dalinai finansuoja spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Prie mikrofono lietuvininkų šišioniškių tarmės puoselėtoja Virgina Snauskinė.
Gerdienėl visiems. Na, tik į visus laikus krygiai buvo pats darkiausias dalyks sukurts žmonių. Šit kan rašė Ieva Simonaitytė į savo romaną Pikčiurnienį. Į antrus karo metus buvo pašaukta ir Bublys. Atsisveikindams, ansakė savo žmonai, kai tavi reikės pagalbas, kreipkis į staigius, aš jau kalbėjau su onais, o kai aš sugrįžti trudelį, pamatysi, bus viskas kitaip. Triūdį Bublienį palikusi vieną iš kartą lygi neapsusivokį, kan dabar veikti. Atrodė, kad ana bevilti tiškai nuleid rankas, nepžinodama jokios išeities. Nė viena iš seserų nelieka tokia vieniša kaip ana. Šnekutėn sūn pašauks į karą, apsirga ir atsiguli. Sakysi, niek nenorinti, kaip tik tai imti į numirti. Sakė, nebesai anai gyvenimą. Anus pasididžiavims, anus vienintelė meilė, anus brangiausias vaiks išeis, kad būtų užmuštas. Išnekutėn guleidė ją verkė. Į daktar, į priekulnę blik, į tas išvykai į krygį. O Pikčiurnienį keravo į savo turtus. Marė Ilžė, Ani, neškit grūdus, aš bėgs, drabažius surišti, ateis, apiplėš mus, kai mus ne vien padraus vyr neblik. Grūdus ėjai drabažius užkas, bet kam padaryti su trubom, su gyvais daiktais, tu niekur neužkasi. Juk žmonės pasakoja, kad ten anapusėns visks mėlynoj nu tų rusų. O, dėvi, apsaugok mus nu priešų, meldėsi Pikčiurnienį, ėnusi gandusia, ana kulvertina pasikinkė dėl visą ko jau paruošt vežėm ir išdulkėjus su sūnum iš namų palikdama Pikčiurną namų saugoti. Al tik pasiekus priekulį Pikčiurnin toliau į nebnuvažiavo. Ten buvo tik daug žmonių į toks judėjims, kad ana pradėjim pamirš pavojų. A, antai, žiūrėk jukubėlį, kas tas oficieris? Na, tas juk Bergehofs, a tu nepažįsti. Jo, o Bergehofs į tan stundą garsiai bari kareivį, kuris laikė dūkstantį apsipotojusi žirgą. Pikčiurnin nuskubėjai pas anan. Labdien, pons kapitonė, meilingai pasveikina na Bergehof. O Bergehofs atsisuko į piktai pažiūrėjį motrašką, kad ra anan taip nužemina. Vas, aha, Pikčiurnin. Labdien, bet aš oberstas. Ei, prašau mane šitai pavadinti. Pikčiurninė taip, lyg pats pons oberstas būtų šalta vandens kėber ant anus švokšteriais. Kokį gėdinį žinot? Bet ką anan gal žinot? Ar ir jums, pons oberstai, reikia krygėti? Juk jūs jau nemenka senoma. Mums karininkams senatvės nėra, įsižeidis atrėžė pons von Bergehofs. Įdėku dievui, kad nėra. Ar žinai, kiek anu ekscelencijai ponui von Hinderburgui metų? Ne, to Pikčiurnin nežinoj, tik atsimenė nuo ūsus matytus į ceitungą. Analingavo galvą pritarinčiai, ir tik pamanė, kad reikia norintais tokią pagirinčią pasakyti. Nu, jeigu tokie vyrai kaip jūs ir pons von Hinderburgs į krygėjim, tai rusai pas mus jau tikrai neteis. Ne, rusai neteis, Pikčiurnin, būk rami. Sien bus greitai nustumta iki už Uralą, o tada mes gyvensim ne taip kaip iki šiol. Nebebūsim suspausti kaip į reples. Jo, majestosis kaiser žin, ką dar, į kodėl dar. O jeigu mes ką darom, tai darom iš pagrindų. Na, adie, neturi laiką. Į man sūnus išėjai savanorių į kar, dar norėjai Pikčiurnini pasigirti, bet Bergehofs jau buvo atsukis anai nugarą. Pikčiurnin nuskubėjo į bal restoraną, gal čia atrasda kažkokį pažįstamą, ir atrada. Ten bestovybė nagi butelnikai, kujelis įstaigys. Būtų įdomu išgirsti, ką anie šnek ir išgirti. Kančia mes lietuvininkai, kalbėjo kujelis, kur ta mūsų tėvynė? Jeigu į savo kraštą gyvendams nebeturi teisės lietuviškai kalbėti, kad net turi gėdytis prisipažinti esas lietuvinink žmogus, tai kokį čia tėvynė? Įvėlėk prasidės tas pats, kaip tada kariuomeniai tarnaujant. Pasakysi, der gever, tai ir išgirsi, meilingus žodelius, das gever, to avėgalvi prakeikt šunė. O pasakysi, das geverlauf, įvėlėk išgirsi, der geverlauf, tu idiot. Ei tada, gor pamankštins tavi valandas kitų pajukai, aba įsakys tau kilometrinius kazernas koridorius dantų šepetuku valyti, ir visa tik todėl, kad į tau pašportą parašyta Litauer. Na, bet reikia eit, nu prieš kolkas dar kartais galim ir sislapstyti, juk ne kožnam kolka nulyta. Tai teisybė, atsiliepė Stalgio brolis. Bet kodėl man nereikia įtmuštis, kai kiti susipyks? Koks čia man brolis atrauks, tas Habsburga erhercogs? Nu, kad ne, vaiko, žinia, tas nusijuk paleikis. Par daug pas mus privisa generolų. Aniems reikia ne tik darbą, bet ir garbės. Atsiboda aniems trintis į kazernas. O krupo fabrika, juk sandėlių nebeužtenka nukaltiems ginklams. Jo, jo, surūdėjai reikia nušveisti, nusišypsoji staigys. O kad per daug neišeitų ir iš mados. Į naujų kolonijų aniems reikia kalbėti toliau paleikis. Eisim, prieteliai, eisim. O kai ginklas jau bus į mūsų rankas, tada pažiūrėsim, prieš ką ans atsisuks. Pavasario audroj ėjusiu manai tykį. Čia grįžta viens kareivis iš karą. Atsidaro duris ir ein žmogus. Ans taip į pasilik ant slenkštį stovėti. Giliai įdubusioms akims ans apsidaira. Ano žvilgsnis klaidžiai nuo vienos moteriškas prie kitos ir sustojti į stalų, ant kurio deg žibalinį lempą, į tiesie atverstos geismių knygas lapai vartosi patys, užskleisdami maldą apie pavėtrą. Susyk paskamba joks. Joks toks dirbtinis, per daug garsus ir galim sakyti šlikštus, įpradėt pagaliau drebėti pro ašaras. O jezau, jezau, vėlius, raudien vėl stengis keltis, bet pargriu. Būna ant aslos ir palikt, lyg partrankta gulėti. Tuo tarpu envilius raudys į vidų. Ans pasilink primotins, į vieną ranką atkel ananų žemės. Advi su pasibaisėjim pastebi, kad antroji anodų driskusis mundieras rankovi tuščia. Vilius raudys vieną rankis. Tai tu meldėsi, mama, ir neapsuspėjai baigti maldos. Ha, ha, ir aš tau sunus tavį sutrikdžiau. Taip, mamukai, dabar tu jau nebžiūrėsi knygas. Aš tavį to nebleisiu. Aš anas visas sudeginsiu, o tu girdi, sudeginsiu. Neverta melstį, sakau, neverta. Per kūnį pareini į nesimeldžiant. Matai, kaip jau praėjai. U beprutis ta žmogus, katras dar tik įdėv. Sunėli, kam tu dabar? Mūti nur pasipriešinti, bet sunus neleidžia nai kalbėti. Jei būtų koks dievs, tai nebūt buvi to, ką mes per šios metus pargyvenom. Visks į dievų valį motin nori vėl pradėti, bet sunus užkerta. Ne, ne jok dievų, o didgalvių į drūtpilvių valia. Anei sugalvoji krygį, anei šiandien dar. O žiūrėk mes, dvi išeiti turiu, abatverti už ubago lazdos, apasikarti. Įda viena knyga gyvasis lietuvybės kraujasi Edita Barauskinė. Verkytai buvo mažai kam žinoms pasienį kaims. Tačiau turėjai savo istoriją. Į Kemno karo laikų buvo užsilikęs rugiai, kūneliai, preikšai, katrie vėliau pavirto į preikšaičius, mikšaičius. Visi aniai buvo Prūsijos karalystės pavaldiniai ir privalėjai guldyti savo galvas už Prūsijos karalių. Vėliau Prūsija buvo prijungta prie suvienytasis Vokietijais. Ir nuo tada visi privalėjai kariauti iš Vokietijais garbė. Mūšiai su prancūzai žovė ir kitiškė Jurgis Soma, Mikelis Miklovaitis, į dar keltę saugiškių. Į Saugulių Teronų parapijas bažnyčią katrai priklausė ir Virkytų kaims, priešais įėjimą ant sienos kabojo lenta pirmąjį pasaulinį karą aukoms atminti. Į anan pateka visų parapijai priklausiusių jaunolių, kritusių prie Verdeną ar Karpatų pavardis. Gimimą į mirties metą ir į katran viet ani žov. Jo, dėkui, ką klausytės.
O kur joji brolužė, ši miglota rytužė, ši miglota rytužė. Ieškau, ieškau mergužę, savo bėra žirgužė, savo bėra žirgužė. Bet įtužio mamužės, kai biednoji sirata, kai biednoji sirata. Šviesioj saulė ant dangaus, tai ir mano močiužė, tai ir mano močiužė. Šviesus mėnu ant dangaus, tai ir mano tėtužis, tai ir mano tėtužis. Šviesia žvaigždės ant dangaus, tai ir mano seselės, tai ir mano seselės. Gyrioj žalėja užvalai, tai ir mano brolužiai, tai ir mano brolužiai. Šviesiai aušrandangau, Fauste ir mano mergužė, tai ir mano mergužė.
Dėkojame Dreverno žvejytėms už dainą iš Kristijano Baršo rinkinio Dainų balsai. Pasakoja istorikė Silva Pocytė.
Vokietijos pralaimėjimas pirmajame pasauliniame kare ir karo pabaiga 1918 metų lapkričio mėnesį imperijos gyventojams žymėjo jų valstybės, gyvenimo, kasdienybės griūtį. Nerimas ir nežinia dėl mažosios Lietuvos būsimos politinės priklausomybės žinoma neplenkė ir krašto vokiečių bei lietuvininkų. Iš kitos pusės, šio pasaulinio karo pabaiga žymėjo naują Europos žemėlapio perbraižimo pradžią, naujų modernių tautinių valstybių susiformavimą, tarp kurių buvo ir 1918 metais vasario 16 dieną nepriklausomybės aktą paskelbusi Lietuva. Nepriklausomos Lietuvos idėja, į kurios akiratį pateko ir Vokietijos imperijoje gyvenę lietuvininkai, formavosi ilgus dešimtmečius. Turime pastebėti, kad didžiosios Lietuvos, lietuvių tautinio atgimimo veikėjų galvose nuo 19 amžiaus pabaigos formavosi tie lietuvių arealo paplitimo mentaliniai žemėlapiai, į kuriuos buvo įtrauktos ir Vokietijos imperijos lietuvių gyventos vietovės. Jos buvo laikytos neatsiejama tautinio kūno dalimi, nors ir buvo suvokta, kad lietuvininkai nėra tokie tikri, tautiškai angažuoti ir nutautėjimui atsparūs gyventojai, kaip pavyzdžiui Rusijos imperijoje gyvenę lietuviai, nors irgi išgyvenę 19 amžiaus antroje pusėje ir rusifikacijos ir polonizacijos procesus. Didžiosios Lietuvos lietuvių tautinio atgimimo lyderiams mažoji Lietuva buvo reikšminga tautinio arealo dalis su savo raštijos leidybos tradicija, pagelbėjusią didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais. Mažosios ir didžiosios Lietuvos sujungimas įsivaizduotas kaip kultūrinis vaistas, galėsiantis sustabdyti vokiečių kultūros skvarbą tarp mažosios Lietuvos lietuvių. Tačiau politinėse programuose didlietuviai mažąją Lietuvą minėjo retai. Jau iš ankstesnių pasakojimų galėjome susidaryti vaizdą, jog mažosios Lietuvos lietuvininkų istorija buvo paženklinta skirtingų kultūrinių, ekonominių, religinių, socialinių patirčių nei didžiosios Lietuvos lietuvių, kurie ypač 19 amžiuje išgyveno sudėtingą laikmetį Rusijos imperijoje. Nors lietuvius abiejose imperijose vienijo gentinė praeitis ir vienos kalbos vartojimas, visgi patogus ir žymiai aukštesnis ekonominis gyvenimas mažojoje Lietuvoje, protestantiškos religijos, kuri buvo suaugusi ir su politinė Prūsijos Vokietijos valdžios sistema, suformuota kultūrinė aplinka, buvo pakankamai svarbus kriterijai daugumai mažosios Lietuvos lietuvių rezervuotai žiūrėti į gentainius kitoje Nemuno pusėje. Galima teikti, jog dviejų Lietuvų politinės integracijos intencijas iki pirmojo pasaulinio karo taikliai atspindi citata iš vieno lietuvininkų laikraščio, Prūsų Lietuvos savaitraščio, leisto prieš pat pirmąjį pasaulinį karą Tilžėje, kuris buvo gana aiškiai angažuotas į bendrą lietuvišką veiklą abipus Nemuno, tačiau ir čia rašyta ganėtinai rezervuotai apie didžiosios ir mažosios Lietuvos politinę integraciją. Citata. Yra tarp mūsų bei didžiosios Lietuvos siena, aukšta siena, o tai ne tik tai politikos, bet ir kultūros bei tikybos siena. O šita siena neumai išdygusi ir neišsvajota, bet ilgų amžių istorijos pastatyta ir todėl netaipumai prašalinama. Politikos bei tikybos siena vargu veik arba kuomet nors sugriausim. Kas kita kultūros siena? Toji prapuls savaimi mums abipusė jos gyvenantiems lietuviams vien širdžiai savo kultūros auklenimu besirūpinant. Citatos pabaiga. Todėl akivaizdu, jog iki pirmojo pasaulinio karo ne tik dviejų Lietuvų politinė vienybė, bet ir pačios Lietuvos valstybės susikūrimas netrodė realus dalykas. Politinių Lietuvos valstybingumo projekcijų situacija pakeičia 1914 metais prasidėjęs pirmasis pasaulinis karas arba iki 1930 metų vadintas Didžiuoju karu. Didžiosios Lietuvos veikėjai nuo tada pradeda intensyviau kelti mažosios Lietuvos priklausimo Lietuvai klausimą. Kaip pirmąją tokią iniciatyvą galima paminėti vadinamąją gintarinę deklaraciją, pasirašytą Vilniaus lietuvių draugijų ir spaudos atstovų 1914 metų rugpjūčio viduryje. Pirmojo pasaulinio karo metais Lietuvos politikai formavo įvairias būsimos valstybės vizijas, kurios nuo 1915 metų buvo susijusios su Vokietijos pozicija, o juk jai priklausė ir mažoji Lietuva. Vokietijos pralaimėjimas šiame kare atrišo ne tik Lietuvos valstybės vystymusi rankas. Buvo suformuota pirmoji Lietuvos vyriausybė, pasirašytas įsakymas dėl Lietuvos kariuomenės įkūrimo, tačiau ir sudarė prielaidą siekti galimo lietuviškų Vokietijos teritorijų prie Lietuvos valstybės prijungimo. Čia į istorinę areną išeina dalis aktyviųjų mažosios Lietuvos lietuvininkų, kurie angažavosi aiškaus susijungimo su Lietuvos valstybe link. 1918 metų lapkričio 16 dieną Dilžėje buvo suformuota Prūsų lietuvių tautinė taryba, kurios nariai lapkričio 30 dieną pasirašė Tilžės pareiškimą, išreiškusi dviejų Lietuvų susijungimo siekį, kas iš tiesų buvo palanku Lietuvos valstybei, galėjusiai būsimose taikos derybose siekti mažosios Lietuvos teritorijos prijungimo prie Lietuvos valstybės. Tarp pasirašiusiųjų Tilžės pareiškimą arba iki šiol mums įprastai žinoma Tilžės aktą, paminėtini būtų Jonas Vanagaitis, Martynas Jankus, Viktoras Gailius, Valteris Didžys, Enzys Jagomastas bei kiti. Tačiau 1919 metų pradžioje, prasidėjusiose Paryžiaus taikos derybose, Lietuvos valstybės delegacija susidūrė su didžiuliu politiniu iššūkiu – įtikinti sąjungininkų derybininkus dėl Lietuvos aspiracijų, kadangi sąjungininkėms buvo svarbus šiame regione Lenkijos interesai. Keleri taikos derybų mėnesiai iškristalizavo Klaipėdos krašto teritorinę apibrėžtį šiaurinę mažosios Lietuvos dalį dešiniau Nemuno, kurios sienas vienoje pusėje apibrėžė Nemuno upė, kitoje – dar Melno taikos sutartimi 1422 metais nustatyta siena. Nedidelis savo plotu Klaipėdos kraštas tapo svarbiu geopolitiškai objektu, kuriame persipinė įvairių valstybių interesai ir diplomatija. 1919 metų birželio 28 dieną pasirašyta Versalio sutartimi Klaipėdos kraštas 28 punktų buvo atskirtas nuo Vokietijos, o 99 punktų perduotas Antantės valstybių žinon. Atskiriant Klaipėdos kraštą daugiausiai buvo akcentuojamas tautinis krašto principas, kurį komentuodamas 99 straipsnį paviešino taikos konferencijos pirmininkas Clemenceau, sakydamas, citata, kad kalbamasis kraštas visad buvo lietuviškas, jo gyventojų dauguma kalbos ir kilmės atžvilgių yra lietuviška. Tas faktas, kad Klaipėdos miestas didžia dalimi yra vokiškas, negalėtų pateisinti viso krašto palikimo Vokietijos suverenume, ypač jau dėl to, kad Klaipėdos uostas yra vienatinis Lietuvos išėjimas į jūrą. Citatos pabaiga. Lietuvai toks sprendimas nesukėlė džiugesio, nes jai nebuvo perduotas Klaipėdos kraštas. O kraštas tai buvo ir Klaipėdos uostas, kuris buvo ypatingai Lietuvos valstybė reikalingas. Krašto vietos gyventojams toks sprendimas taip pat buvo nerimastingas. Krašto vokiečiai apgailestavo, kad jie yra atskirti nuo ilgamžios Vokietijos priklausomybės. Prie tokios pozicijos tenka pripažinti šliejosi ir nemaža dalis lietuviškai kalbančių krašto gyventojų. Tuo tarpu aktyvieji lietuvininkai, kurie tikėjosi krašto prijungimo prie Lietuvos, deja taip pat nusivylė tokiu Versalio taikos sutarties sprendimu. Galime teikti, kad Versalio sprendimai netenkino daugumos krašto gyventojų tautinių grupių. todėl prasidėjus vadinamajam prancūzmečiui 1920 metų pradžioje prasidėjo naujas kovos dėl Klaipėdos krašto etapas.
Jis knygą godojo kaip duona ir žodį prie žodžio dėjo, jo spaustuvė gatvėje aukštojui dieną ir naktį plušėjo. Kai Nemunas ledlaužas varė, kai nešė knygas iš prūsų, žiniuonė pusbalsių tarė, laimingas būsi. Birutė Baltrušaitytė, su jeigu mastu per Tilžę. Mažosios Lietuvos leidėjas, spaustuvininkas, kultūros veikėjas, bibliofilas, Tilžės akto signataras, Enzys jeigu mastas gimė 1870 metų kovo 22 dieną Lumpėnuose, Šilutės rajone. 1896-1941 metais Tilžėje Enziui jeigu mastui priklausė spaustuvė, kuri nuo 1912 metų vadinosi Lituanija. Jis leido ir spausdino knygas mažajai ir didžiai Lietuvai, rėmė draudžiamą lietuvišką spaudą, redagavo laikraščius Lietuviškas laiškas, Aušra ir Naujasis Tilžės keleivis. Tilžė buvo svarbus lietuviškos kultūros centras, o Enzys jeigu mastas aktyvus mažosios Lietuvos lietuvninkų bendruomenės narys, visą savo prasmingą gyvenimą aktyviai dalyvavęs Tilžės lietuvių kultūrinėme ir visuomeninėme gyvenime, priklausęs daugeliu lietuvių draugijų. Buvo Birutės draugijos sekretorius, Tilžės Pakalnės apskrities lietuvių rinkimo draugijos valdybos narys, Kristijono Donelaičio paminklų statymo komiteto sekretorius, Prūsų lietuvių tautos tarybos narys, lietuvių kultūros draugijos Tilžėje bibliotekininkas, spaudos draugijos pirmininkas, Enzio jeigu masto įmonė Lituanija. Tilžėje buvo ne tik spaustuvė, leidykla, knygynas, knygrišykla, biblioteka, bet ir lietuvių kultūros židinys. Pas jeigu mastu stelkdavosi tautiškai sąmoningi lietuvininkai, tilžiškiai, burdavosi į susirinkimus, kultūrinius renginius, tardavosi politinio gyvenimo klausimais. Atvykdavo žmonių ir iš didžiosios Lietuvos, kultūrininkų, politikų, žurnalistų, kelionių mėgėjų. Bibliografų Juozo Angrabaičio ir spaudos darbuotojo Jurgio Mikšo dėka, Enzys jeigu mastas susipažino su tuometiniais lietuvių kultūrinio gyvenimo veikėjais – Jonu Basanavičiumi, Jonu Kriaučiūnu, Jurgiu Zavarvinu, Dovu Zauniumi, Jonu Šliūpu ir kitais. Jeigu mastų namai buvo tarsi Lietuvos valstybės atstovybė. Tokioje aplinkoje augo ir keturi Enzio ir Martos jeigu mastų vaikai – vėliau aktyviai įsijungė į lietuvybės skleidimo veiklą. Enzys jeigu mastas glaudžiai susijęs ir su didžiosios Lietuvos knyga. Spaudos draudimo metais jis spausdino mokslo populiarę ir praktinę Matulaičio, Vileišio, Smetonos bei Grožinę, Kudirkos, Lazdynų pelėdos ir kitų autorių literatūrą, aktyviai talkino knygas platinusiems knygnešiams. Čia pasirodė knygnešio Jurgio Bielinio leidinių bei Vinco Kudirkos atsišaukimas Broliai lietuviai 1887 metais. Didžiosios Lietuvos leidėjų užsakymų Lituanija išleido Antano Baranausko, Sofijos Čiurlionienės, Antano Giedraičio, Vinco Krėvės, Vinco Kudirkos, Lazdynų pelėdos, Maironių, Prano Mašioto, Oskaro Milašiaus, Vinco Mykolaičio Putino, Stasio Santvaro, Antano Smetonos, Stasio Šimkaus, Petro Vaičiūno, Petro Vileišio ir kitų autorių kūrinius. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Lituanija spausdino vadovėlius mokykloms, grožinę literatūrą, knygas vaikams. Nuo 1924 metų Enzys jeigu mastas pradėjo leisti naujo turinio kalendorių – lietuviškos kalendros. 1929 metais gavo pavadinimą jeigu masto lietuviškos kalendros, kuris tapo vieninteliu ir svarbiausiu pietinės mažosios Lietuvos iki pat 1940 metų ėjusių šios rūšės spaudinių. Metiniuose kalendoriuose būdavo pasakojimų, apmąstymų, patarimų ir paveikslų. Kalendoriaus autorius domino etinė kultūra, buvo nuosekliai apžvelgiami tarptautiniai įvykiai, skelbiama Klaipėdos krašto ir visos Lietuvos politinio gyvenimo informacija, taip pat buvo populiarinama vaikų literatūra. Turėdamas gražų balsą, dainavo Tilžės lietuvių giedotojų draugijoje. Tilžės giedotojų draugijos tikslas buvo puoselėti lietuvybę. Draugijos nariai galėdavo pabūti kartu lietuviškoje aplinkoje, dainuoti lietuviškas dainas ir giesmes, vaidinti lietuviškus veikalus. Ši draugija davė stiprų impulsą lietuvninkų tautiniai savimoniai. 1918 m. lapkričio 30 dieną, manoma, kad Enzio Jago masto būte, Tilžėje, Mažosios Lietuvos tautinės tarybos vardu buvo paskelbtas aktas dėl Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Lietuvos Respublikos. Jis turėjo nemažai reikšmės atgaunant Lietuvai po pirmojo pasaulinio karo Klaipėdos kraštą. Sklaidant istorijos puslapius, kai praėjusias dienas jau dengia laiko patina ir nečioks toks romantikos šydas, mums viskas atrodo aišku. Uždraudė lietuvišką spaudą, kovojom. Grėjasi lietuvių tautos rusifikacija ar germanizacija, kovojom. Ginklas buvo lietuviška spauda. Viena po kitos teigėsi Tilžėje, Klaipėdoje spaustuvės, spausdinančios knygas, laikraščius mažajai ir didžiai Lietuvai. Knygnešiai, nepaisydami pavojų, nešė jas per sienas, inteligentai suglaudė pečių švietį ir budino tautos savimonę, mintise piešėm gražų vaizdą. Bet iš tikrųjų tai buvo sunkus ir sudėtingas laikotarpis. Enzi Jago Mastą ir jo šeimą, žmona Marta, sūnus Jurgį, Dovą, dukra Oną ir jos vyrą Emilį Vilmantą Meklenburgą 1941 m. vasarą suėmė gestapas, ir be teismo rugpjūčio 23-ąją sušaudė Panerių miške. Taip naciai atkeršijo Enzio Jago Mastą už tai, kad jis smerkė vokiečių nacionalizmo politiką mažojoje Lietuvoje, spausdino lietuviškas knygas ir skatino tautiečius prenumeruoti lietuviškus laikraščius, skaityti lietuviškas knygas, mokyti vaikus lietuviškai kalbėti, skaityti bei rašyti. Enzis Jago Mastas labai mylėjo tėvynę Lietuvą ir savo laiškus dažnai pabaigdavo žodžiais – tėvynainiški sveikinimai.
Radio poringis. Aš nusieičiau į Klaipėdužį. Projektas skirta Klaipėdos krašto metams dalinai finansuoja spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Dėkujame už dėmesį ir atsisveikiname iki kito savaitgalio.